подкасты «Радио Свобода».
У неделю у Польши отбудутся парламентские выборы. За место в польском сейме змагается так само и белорусская Яна Шостак. А кроме белорусского гражданства, Яна есть так само польская. И тому она может змагаться за это место. С какой программой Яна идет у польский сейм и ці есть у ей шансы быть обраной? Про это мы сегодня поговорим у подеи комментарии. І моя гостя сьогодні Яна Шостак. Привітання, Яна.
Привітання.
Яна, ви кандидатка ад левых, гэта такая палітычная сіла ў Польшы. Ви балатуеце па Познанскай акрузе, у вас 11-е месца. Да гэтага вы былі кандидаткай ад такой памяркоўна-ліберальнай грамадзянскай кааліцыі, дзярэй вядзе грамадзянская платформа, это партыя Дональда Туска, былога прэм'ер-міністра Польшы. Але вас з гэтага спісу скрэслілі пасля вашых заяваў інтэрв'ю парталу Анет пра легалізацыю абортаў. Скажыце, вам не крыўдна на польскіх лібералаў за гэта?
Крыўдна ў спосаб, які я атрымала гэта паведамленне, таму што я даведалася ад медыа, ад журналістаў, журналістак. Са мной ніхто спачатку не паразмаўляў. Я таксама афіцыйна стартую з левых, як беспартыйная незалежная кандыдатка, вельмі ценю свою незалежность, как вольная полька-белоруска. Тому вот хотела так само вас поправить троху.
Так, ну вы и полька, и белоруска одночасово, так я разумею, у вас две свядомости.
Так, докладно.
Менавіта, это не перечить, я просто тлумачу, бо толькі з беларускіх грамадзянства вы не маглі балатавацца ў сейм, там у вас і беларуская, і польская. Яна, вы мастачка? Скажыце, калі ласка, ці гэта ўсё ж такі не ваш мастацкі перформанс, а акцыя, ці сапраўды вы маеце намер стаць дэпутаткай?
Калі б гэта быў толькі мой перформанс, я б 3 гады свайго жыцця не дала у будучы і сутвараючы актывісцкі рух «Партызанка», альбо так, які дапамог больш за 10 000 людзей, змушаных уцікачоў з Беларусі ў Польшу, і таксама не стварала б на польска-украінскай мяжы групу «Стюардесы міру», якая дапамагла інфармацыйна больш за 150 000 людзям, змушаным да ўцечкі. Я выкарыстоўваю сваё мастацтва і свой кантэкст і свае веды у такім сэнсе, каб больш выкарыстоўваць эстэтычныя і новыя формы, каб дайсці да свядомасці людзей. І гэта, напэўна, відаць для тых людзей, якія знаходзяцца тут у Познані. Канешне, цяжка гэта перадаць тым, якія тут не знаходзяцца, але маю надзею тыя, хто прачытае старонку yana6.eu, і што гэта я раблю напаважна. Перш за ўсё, маёй матывацыяй з'яўляецца тое, каб прадстаўляць іншаземцаў, вольных беларусаў, беларусак, людзей з Украіны і з іншых краінаў, быць іх голасам у польскім сейме. Я самая вялікая, напэўна, маёй матывацыі гэта з'яўляецца тое, каб Андрэй Пачобут і іншыя палітвязні, якія маю надзею хутка выйдуць з зневалення беларускага рэжыму, даведаюцца, што былі такія вольныя беларусы і беларускі, якія прабавалі нешта зрабіць для дэмакрацыі, для нашага голасу, будучы нават за мяжой. Таму гэта мая асноўная матывацыя, і я іду па тое, каб быць гэтым голасам, і кожны беларус і беларуска, які мае польскае грамадзянства, можа таксама привести свой голос у Познань. Я до этого так само захвачиваю тех, которые сгаджаются с моей программой, которые проглядят мою программу, смогут до 12 кастрычника у Польши можно будет онлайн идти в форме аналоговой так само переписать свое место голосования и голосовать, например, у Познання. Я иду, как будовать мосты, а не муры. І гэта моя основная хасла, якое я несу з собой увесь час до конца виборчої тиші.
Да, до речі, я бачу вас якраз таки гэты лозунг зараз за вашими плячима, написано на сцені по-польську. А скажіть, ласка, ну уявім, що ви, наприклад, трапіце у Сейм і ви станете голосом гэтых людей, про яких ви кажете. І що там, яка буде ваша головна мета? Бо трапіться та одна справа, а будучи там, треба займатися законодавчою діяльністю.
Так, перш за все, я хочу започаткувати будування інтеграційної міграційної політики, яка тепер на державному рівні існує. Хочу збудувати мости і мари, так мости замість мурів, так само на у контексті того, що голос активістичних груп, голос фондів і стрефи НКО, він ніколи праз польські теперішні улади не береться під увагу як голос серйозний, а голос людей, які насамреч займаються допомогою тим змушеним до утечки, чи то з Білорусі, чи то з України, чи то з інших країн. Міграція, вона була, є і буде. Ми ніколи не ведаємо, ніхто з нас, коли скончиться війна в Україні, коли скончиться режим у Білорусі. Тому ми повинні створати інтеграційні процеси на території Польщі, щоб запобігти так само хвалі дискримінації, які існують і будуть існувати, і будуть повелічуватися. І я перш за все йду для цього. Йду так само, як жінчина. Йду як жінчина, яка хоче народить, хоче бути тяжарною, будучи у вольній країні, європейській країні, яка мені дозволить мати право вибору, коли нечто з моєю тяжарністю буде відбуватися дренного. На жаль, тепер на території Польщі, як певно ви ведаєте, аборти не дозволені, а навіть коли дозволені теоретично під варунком погрожування життя матері чи то вади плоду, то усе одно, на жаль, це не відбувається. І більше ніж за 7 жінчин полі у прошлому році загинула з цієї нагоди. Я хочу, щоб у кожній з нас було право вибору. І так само я вельми одно з моїх гасел, так само, з яким я йду, це «Едукація, не фрустрація». Яно так само дотичиться як і політики інтеграційної, так і створення відповідних механізмів для людей на узровні едукації, для тих, які знаходяться у Польщі, каб вони не чули себе покрюдженими, не чули себе горшими. Наприклад, один з таких прикладів, це мої сябри, вельми добре, Ваня, Ваня і Настя Ярошевич. Ваня має 9 років, і він з'являється, його батьки з'являються політзняволеними тепер. І, наприклад, у школі у його спочатку були проблеми про те, як розповісти, де його батьки. Тому що для дітей з Польщі було тяжко зрозуміти, що його батьки не сидять у тюрмі за не за те, що вони дрянні люди, а за те, що вони вальчили і з режимом лукашенським. І, наприклад, для такого Вані не було можливості, не було відповідних наставників, не було відповідної асісти інтеграційної, каб витлумачити і розповісти це дітям. Це подається вельми маленька справа, може, для контексту усього польського, але навіть у самім Познані знаходиться більш за 5 тисяч дітей з України, Білорусі, з інших країн, які маюць гэту праблему ў школах. І я хацела б увесці ўсё ж такі ў сістэму адукацыі таксама адпаведная ў кансультацыі з трэцім сектарам, як кажуць, сектарам НКО і сектарам актывістычных груп, адпаведная лекцыя, адпаведнае разуменне і стварэнне дыялогу на ўзроўні, таму што ніхто з нас не ведае, калі скончыцца рэжым, калі скончыцца вайна і калі мы зможам вернуцца у вольную краіну, у вольную Беларусь.
Яна, а скажыце, а як палякі рэагуюць на вось гэтыя лозунгі, якія выгучваюцца на вашыя прапановы? Таму што польскае грамадства, як сцвярджаюць многія сацыялагічныя даследаванні, даволі кансерватыўнае, яшчэ рэлігійнае, вы выступаеце зусім іншага фронту. Ён больш такі свецкі, ліберальны, левы, зрэшты вы з левых і балатуецеся.
Так, так. Я, на шчасце, знаходжуся ў Познані. У Познані ёсць вельмі... Познань – гэта адзін з самых больш прагрэсіўных гарадоў Польшы, і таму мае погляды блізкія для жыхароў, жыхарак Познання, і з гэтай нагоды я таксама адчуваю, што ёсць надзея, калі я размаўляю з тутэйшымі людзьмі на вуліцах, раздаючы інфармацыйныя ўлёткі, я адчуваю падтрымку. І таксама у сеці я веду зусім іншую кампанію, якая адрозніваецца ад большасці кампаній, ці то нават на ўзроўні візуальным. У мяне свая ўласная візуальная ідэнтыфікацыя. І гэта таксама вось гэта 5% таго новага, якое я беру з той нагоды, што я з'яўляюся мастачкай, і я бачу, што гэта вельмі пазітыўна ўспрымаецца сярод людзей, таму так, тым больш заахвочваю далучыцца да веры, надзеі, што гэта атрымаецца беларусаў, беларусак, якія маюць польскае грамадзянства, якія могуць прыехаць у вольны горад Познань і прывесці свой голас, каб далучыцца да гэтага голасу нашага супольнага, таму што я так адбіраю мой старт таксама як супольны голас усіх меншасцей.
Вас менавіта і называюць адным з самых такіх заўважных з'яваў у польскай палітыцы старту ў вашых выбарах. Пра вас, зрэшты, і брытанская газета найбуйнейшая The Guardian напісала. Зараз мы ўбачым эпізод гэтага артыкулу на нашых экранах. А тым не менш, вы балатуюць з нумару 11 у спісе левых. У папярэдніх польскіх выбарах у Познані толькі дзве асобы, першы і другі нумар, увайшлі ў Сейм. Як вы думаеце, ці все-таки рэальныя шансы у вас?
Так, я адчуваю, што ёсць рэальныя шансы. Чаму? Таму што шмат актывістычных груп стварыла грамадзянскі рух, якія захвочваюць маладых людзей да галасавання, якія распавядаюць пра кандыдатаў, кандыдатак, якія маюць і ведаюць, з чым ідуць, якія не знаходзяцца ў першых 5 нумарах. Таму я веру таксама, што гэта далучыцца да ўсіх вынікаў, якія будуць. І ўвогуле цяпер паводле статыстык падтрымка левых яна расце, і, быць можа, я буду гэтым голасам, гэтай кандыдаткай, якая дасць гэты трэці мандат для левіцы ў Познані.
Яна, таксама хацеў бы запытацца ў вас наконт вот вашага погляду на палітыку Польшы адносна Беларусі, таму што вас кансерватыўныя польскія СМІ крытыкуюць за тое, што вы хочаце як бы знішчыць вось гэтую агароджу, якая так паўстала на беларуска-польскай мяжы. Яны лічаць, што гэта як бы пагроза для бяспекі Польшы, бо адтуль Лукашэнка з Пуціным высылаюць мігрантаў, якія не атрымліваюць візы і робяць гэта такім чынам, што проста бяруць на абардаж гэту мяжу. Як, на вашу думку, павінна гэта палітыка выглядаць?
Так, так. Па-першае, людзі не павінны гінуць у Белавежскай пушчы. По-другое, так само збудование плоту, оно показало, что оно не функционное. Этот плот збудовали и не запытали его будовать или нет. Но теперь створили референдум. Напевно, мы все вольные белорусы и белорусские ведаем, что это значит, створение референдум у країні с вельми двоякими питаннями, которые теперь там існуют, менавіта одно из них гучить, ці повинні мы збирать гэты плод. Докладно вам, вибачте, тепер не скажу, як гэте питання гучить, але, конечно, я не чекаюсь на отказ «не». Але у гэты сам момент, калі журналістка мені запитала, то я сказала, что референдальне питання не настолько сюрреалістичне, як мої окуляри, потому что можно было бы запытать коло или квадрат. Тому это питание так само настолько сюрреалистичное, что треба бойкотовать референдум, але уже коли б я, как громадянка Польши, повинна была откадывать, то я б сказала, что я за знесением плоту. Чому? Тому что этот плот не является функциональным. Этот плот не после его забудовы колькость людей, якая перекрочила границу режим на Беларуси с Польшей, она такая самая, по-перше. По-другое, после оглашения моего старту с Познания одна из политиков от державной права и справедливости сделала конференцию прессовую, на которой сказала, что мой отказ погрожает безпеке Польши, потому что этот плод отгораживает нас так само от белорусского режима, что не является правдой, потому что плод сам по себе имеет отлегласть 180 километров. У той самый час мяжа с Польшей, с белорусским режимом, 420 километров. И повинны быть иные выходы из этой ситуации, коли плот не допомагает, и люди на мяжи гинут. Насамрэч, вы, напевно, так само чули, что Агнешка Холланд сняла...
Так, она была нашим гостем так само у эфира.
Так, она сняла фабулярный фильм, который показывает, на жаль, только частку, але показывает весь гэты жах, который існує теперь на польско-белорусской мяжи.
Мы про это говорили в нашем эфире, и обовязково про это еще будет так само. Дякую я на вам, мы маем вельми мало часу, тому я мушу, на жаль, развітацца. Сёння маёй гостю была Яна Шостак, кандыдатка ў Сейм Польшы ад левых сілаў, і выбару Польшы адбудуцца ў гэтую нядзелю, а ўжо ў панядзелак, магчыма, мы даведаемся, ці Яна Шостак стала дэпутаткай польскага Сейму. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч, дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду.
Пер
першая у паваеннай гісторыі нефармальная грамадская арганізацыя «Беларуская майстроўня» узнікла 30 гадоў таму ў менскім студэнцкім асяроддзі. Але пачынальнікамі яе былі не толькі студэнты, учорашнія школьнікі. Майстроўскія хлопцы цераз аднаго ўжо адслужылі войска і мелі досвед заводскай працы. Быў сярод пачынальнікаў і Мікола Сасноўскі, які з тых часоў і да сёння працуе рабочым на менскім мотавелазаводзе. Пазней, калі майстроўня здзейсніць свой калядны цуд і распадзецца на мноства розных ініцыятываў, яе рабочы складнік таксама сфармуецца ў самастойны кірунак – рабочы рух, спярша ў складзе Канфедэрацыі нефармальных маладзёвых суполак, а пасля і ў БНФ. Але гэта будзе напрыканцы 1980-х. А уласна ў 1980 годзе сярод заснавальнікаў майстроўні адзіным на 100% рабочым быў Сасноўскі. У Міколавай гісторыі людзі, якія яднали яго з беларушчынай, называюцца абагуленым словом інтэлігенцыя. Больш канкрэтна, старэйшыя мастакі.
Напярэдадні, як пазнаёміцца уласна з майстроўня, я пазнаёміўся са старэйшай інтэлігенцыяй. Мне давялося ад ваенкамата быць у лякарні. Там я пазнаёміўся з адным мастаком. Бачу, ён малюе нешта такое, мне не вельмі зразумелае. Ну, але ўжо тады ў мяне было ўсведамленне. Нешта трэба пераходзіць на беларускую мову. Ну, і я зацікавіўся, а што ж ён малюе? Ён быў графік, і, аказваецца, ён маляваў накіды да 500 годзя Мікола Гусоўскага да выдання кніжкі. Ну, і вось тады ён не растлумачыў, хто такі Гусоўскі і што ён канкрэтна малюе. У мастака імя было Фелікс. Фелікс Янушкевіч, во! Я лежаў на абследаванні ў лекарні, і ён там месціўся. Ён мне казаў, што ў яго ўжо як бы апошнія, ўжо пасля якога ўжо яму блізка 27 тады было гадоў. А я толькі пачатковец быў.
Гэта быў 1979 год. На лета адкрыецца тая знакамітая мастацкая выстава, прысвечаная 500-м угодкам аўтара песні пра зубра. Але заўважце, што яшчэ да сустрэчы з Янушкевічам Сасноўскі ўжо меў усведамленне і пераходзіў на беларускую мову. Адкуль што бярэцца? Прытым, што ў біяграфіі нашага героя нічога экстраардынарнага не было, калі не лічыць бабулі. Нашы вясковыя бабулі, традыцыйныя захавальніцы нацыянальных каштоўнасцяў, сталі правадніцамі ў беларускі свет для большасці майстроўцаў і для большасці беларусаў увогуле. Будучы нібыта тыповымі, яны і былі экстраардынарнымі для той эпохі, сістэмы і ўсёй беларускай савецкай антрапасферы.
Нарадзіўся я ў 60-м годзе на свята, якое цяпер у некаторых асяроддзях не любіць, але ж нарадзіўся 3 ліпеня. Нарадзіўся я ў Менску, у 5-м роддоме, але адразу быў з роддома забраны і ў вёску. І там гадаваўся. Недзе гадоў да 7, пакуль у школу не пайшоў. Адправілі ў рускамоўную школу, навучылі правільна разгаварываць. У свой час памятаю, калі наязджалі бацькі на выходныя да нас, я казаў: «Баба, што ты не так гаворыць, як мы?» «Ой, нучак, ты ведаеш, яны ж там па-гарадскому гаворыць, па-модному, не так, як мы тут». Але мае бацькі з вёскі, натуральна, і таму карані туды вядуць. Спаць Міловичу, недалёка ад Менску. У свой час я нават выцешку для майстроўца ўладзіў менавіта ў Сміловічы і паказаў усё, што там ведаў, радзіма манюшкі. Та гэтаму і паходзіць на другі бок Сміловічаў праз Сашу Магілёўскую, ёсць вёска Гудовічы. Там, дарэчы, у свой час Зайкоўскі археалагічныя раскопкі праводзіў на Святой Гары. Гэта мне знаёма, я туды наязджаў, канешне. Матуля мая паходзіць на другі бок з боку Сміловічаў, 7 кілометраў, вёска Смолянка, дзе я цяпер пахаваю. Матуля моя працавала так само на заводе, и тата працавал у литейном цехе, чего, видать, и подорвал здоровье, и помер еще у 35 годов, не полных 36. Менску я скончыў расійскую моўную школу, натуральна. І неяк усё часцей праходзіла мне на одум, як гэта так, вось я беларус, а родная называецца чужым, чужое родным, родная речь у школе ў малодшых класах. Ну і так я прыйшоў да усведамлення таго, што трэба вяртацца да мовы. Ну, а ўжо пасля школы я неяк сведома да гэтага прыйшоў. І калі ўжо пазнаёміўся з інтэлігенцыяй, то гэта натуральна адбылося праз тое, што я ўжо перайшоў сведома на беларускую мову. Так само выцягнуў я сваіх бацькоў тады. Ну, то быў недзе 80-й год, якраз было свята ў Вязанцы, гэта Купалаўская. Мы пахадзілі па шапіках, закупілі літаратуру, я памятаю, ой, цяпер у мяне 7 тамоў Купалы, тады купленых стаіць. Ну, і натуральна там, значыць, пазнаёміўся з людзьмі, ну, там была Лесь Мара, Марачкіна Лесь. Віктор Сташанюк быў жа ж і Алег Бенбель там, і быў яшчэ там Геннадзь Тумыш. Добра памятаю, калі мы спазняліся ўжо на электрычку, дык першым дабег Алег Бенбель і самааддана трымаў дзверцы ў электрычцы, пакуль ужо мае бацькі туды не ўвайшлі. Гэта мы ўжо як ехалі назад.
Там у Вязанцы Мікулу запомніўся эпізод, які сведчыць пра пэўнае кіраванне працэсам. Гэта яшчэ да майстроўні і каляднага цуду. Шукаючы, адкуль яны ўзяліся, я ведаю, што простага адказу і аўтарства гэтых з'яваў не знайду, бо не было ані канкрэтных планаў ці праектаў, ані арганізаваных структураў, ані выразнага лідара. Усё неяк рабілася само. Інакш у тых умовах і не магло быць. Старэйшая інтэлігенцыя марыла пра цуд і па магчымасці яго набліжала.
Нехта, магчыма, той же Шымарачкін сказаў Сташанюку, ну ты там, значыць, абмяняйся з Мікулам адрасамі, і калі ён там прыйдзе, дай яму што пачытаць, і ўсё. Ну і яны як завязаліся ў нас адносіны са Сташанюком.
Да гэтага феномену мы будзем вяртацца яшчэ не аднойчы. Першапачатковы імпульс беларушчыны, які майстроўцы атрымалі ад сваіх вясковых бабуль, па ідэі мусіла развіць і дапоўніць ведамі пакалення іхных ужо гарадскіх бацькоў. Але бацькі, як правіла, сваёй уласнай беларушчынай расплочваліся за пераезд у горад, і таму нічога развіць і дапоўніць не маглі. Вось калі іхную ролю брала на сябе старэйшая інтэлігенцыя, людзі, якім можна было і не расплочвацца беларушчынай, бо яны свядома абралі яе прадметам сваёй дзейнасці, і прафесія мастака ці навукоўца гуманітарыя зрабіць гэта ім дазваляла. Вось як згадвае гэты феномен дачыненняў майстроўцаў і старэйшых Верця Лазоўская, якая цяпер Кандраль.
Я памятаю, што калі мы сустракаліся з нашымі працаўнікамі акадэміі навук, з навукоўцамі, это былі Конан, это былі Садоўскі, Зніч, Алег Бэмбель. І мне здавалася, ну, это людзі ўжо другога пакалення. Яны былі старэйшыя ад нас там на 20 гадоў. Гэта былі фактычна нашыя бацькі. Але яны з такім піететам да нас, моладзі, ставіліся, давалі нам слова, слухалі нас, прыслухоўваліся. Ім былі цікавыя нашыя думкі і тое, што мы робім. Яны намі захапляліся, і гэта чыталася ў іх вачах, гэта нас падымала.
Музыка. Для Миколи Сосновського увасабленням старейшей інтелігенції став Віктор Стащанюк.
Это самый таки близкий был с Мастаков. Он помер улетом 2007 года. Он много працевал в галине реконструкции Минска. И весь верхний пляц, можно сказать, это ягоная праца, ягоная реконструкция. Ну, а жил он тут в улице такая ленинградская, провокзальная. И вот это старый еще довоенный будинок. Я наведывался до его, он мне давал литературу. Проз его я шмат чего спознал, шмат какие веды отримал. И менавито вот знакомство с ним дозволило мне навод уступить в спрешку с Винцюком Вячорком подчас знакомства с майстровней.
Гэтак мы подбираемся до ключевого моменту у истории Миколы Майстровца. Яким чином он познакомился с остатними?
У моего айчима тетка у Заславы жила. И мы собрались наведать ей. А приехавши уже в Заславье, я пропоновал наведать замчище. Ну, то и гляжу, там хлопец таки в окулярах, показывая на кальвинский сбор, все нечто рассказывая. Я прислухался, чую, нечто и не зусим так, как я об этом маю информацию. Ну, и я тут уступил с ним в спрешку, натурально. Ну, тут и затекавился хлопец, откуда ты взялся? Ну, то в окулярах был Винцюк Вячорка. Потом мы, коли вошли в музей, он тогда и был в кальвинском сборе, тут до меня подошел один, такие потлаты с бородой, да и пытается, а ты кто и откуда взялся? Ну и зашла оговорка, это был Сокол Воюш. И он тогда меня больше-меньше представил людям. Ну и с того часа уже так повелося.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня в Острой Браме про цуд на каляды 30 годов тому говорит Микола Сосновский. Дома у Миколы у шафе вялізныя скрыні з асабістымі архівамі. Тут захоўваюцца аўдыёзапісы майстроўні, а яшчэ гліняныя медалі да майстроўскіх святаў, якія рабілі Генік Лойка і Алесь Костка, перазнятыя фотаспосабам кнігі у тым выглядзе, у якім яны 30 гадоў таму хадзілі па руках, а найперш акуратна раскладзеныя ў каперты многія сотні здымкаў, пераважна з часоў талакі і пазнейшых, але шмат таксама і майстроўскіх. У майстроўні Мікола лічыўся сваім майстроўскім фатографам.
Да, 17 гадоў я ў рукі фотаапарат наогул не браў. Тут мяне зацікавіў адзін хлопец, мой аднакласнік. Ну, і ўжо к таму часу, калі я пазнаёміўся з майстроўняю, у мяне сякі такі быў фотаапарат. Ну, аднаго разу заўважыўшы, што я неяк выпадаю з усіх кантэкстаў на гэтых святах, мне сам Вінцук Вячорка прапанаваў: «Мікола, ці фотаапарат, фотаграфуй ты нас, рабі нам здымкі». І я як бы заняўся такой практычнай дзейнасцю ў майстроўні яшчэ, ну, і, канешне, на аматарскім узроўні. На мяне пакінула першае купалле, вялікае ўражанне. Гэта было за славе. Сокалавоюш быў тады княжычым. У яго на галаве быў яшчэ парык з даўжэйшымі валасамі, хаця і сваімі ён быў не абдзелены. Вось, а тады, як яму яшчэ коні вызначылі, на пачатку ўсё было файна і цёпла, і ўсё. А потым пайшоў дождж, і тут ён уязджае і так... Вот, закликая народ, отзначить купали, и мы, конечно, на все забывшись, и на дождь вымывший, и у грязи там по колено, но святковали. Ну, майстровня ладила купали тады на самым гэтым на замчище, непосредственно на валу, и добро памятаю, як батлялася гэтае божище с папье-маше зробленное, якое было на долгим таким кии там мацавалася, и оно, калі в отблеск полумя на его Клаўся, ну як бы заглядала, што ж мы тут робім і чаго мы тут сабраліся. А яшчэ як я ўбачыў дзяўчатаў ды абвязаных папараць, я зразумеў, што вось яны вытокі, вось яна старажытнасць. Майстроўні ў асноўным былі студэнты, натуральна, я голасу такога і не меў, ды навогул на артыста і не цягнуў, але...
Але Мікола адразу ўпісаўся ў суполку і стаў яе неад'емным чальцом. Згадваю, як узрушыў усіх паэтычны дэбют у заводскай газеце. Мікола пісаў вершы.
Даўна-даўна не пішу, і я так лічу, пісаць болей не буду. У свой час я слабо так обознанный со станом литературы и белорусской стал спонтанно писать верши. И натурально, коли я поспробовал показать эти речи сталым литераторам и опытать ихную думку, и они, конечно, подбадзировали меня, как молодого, что во, все классно, а лишь ты почитай и таких классиков, и этаких классиков, и этаких классиков. А чего мне робилось сумно, я почал разумець, што ўсё-такі я пішу для сябе, а астатнія, калі я стаў чытаць, яны ўжо даўно пра гэта сказалі і сказалі значна лепей. А яшчэ такі даволі аўтарытэтны для мяне паэт, як Алесь Разанаў, у адным сваім нататку напісаў такое, што значыць, і чым больш мы напішам твораў, падобных адзін на другім, і паўторым тое, што ўжо было сказана, тым на больш твораў мы збеднем нашую літаратуру. Гэта мяне зусім шакавала, і пасля такіх прачытанняў я зразумеў, што не варта мне з гэтым наогул. А і потым трэба яшчэ казаць пра тое, што я ўсё ж такі чалавек з працоўнага асяроддзя. Я займаюся нейкай канкрэтнай працай, а ў голову прыходзяць зусім іншыя думкі. І пачынаеш у галаве складаць твор, можна сказаць. А тут умовы, зусім неспрыяльныя. Аднаго разу, калі разарваўся абразіўны круг і выбіў на сцяне, праляцеўшы над сківіцай вялікую дзёрку, я зразумеў, што гэта ўсё праз маю незарганізаванасць, пра тое, што я рабіў адно.
Калі кватэру змрок атуліць, забудуся я светлым сном, хацінку бачу дарагую, рабінку пад яе вакном. Мне сняцца слівы каля плоту, страха мшылая хлява, і груша дзіч каля варотаў, і пляц ля нашага двара. Утулак хатні так знаёмы, пасярод хаты стол старык, і ложак прадзедам раблёны, у куце над абразом ручнік. І печ, як тая гаспадыня, што корміць і дае цяпло, і куфар, дзе ляжыць бялізна, на свята, каб надзець было. Самотай сэрца гарнецца, калі ўспомніш да драбніц, расінку, што дрыжыць на кветцы, і водарны той пах в суніц, і дзіву нават сам даешся, як жа жывеш, маркотна ты, пакліч, а можа адгукнецца, хоць гоман лесу шапаткі.
Калі бачыш, з якім святлом уваччу Мікола прыгадвае сваё ранняе маленства ў прабабулі і прачытваеш гэты верш, напісаны акурат у майстроўскія часы, міжволі думаеш, што тое вясковае маленства ўспамінаецца яму як найлепшы час у жыцці. І ці не ягоных водгукаў ды водсветаў шукаў Мікола ў майстроўні?
Хаця на сённяшні дзень трэба сказаць, навряд ці я б здолеў жыць на вёсцы, але ўжо што там буду спачываць, то я для сябе вызначыў адназначна. Навучаўся я ў школе не надта як ужо, ад таго і маю такую дзейнасць. Я просты слесар, на мотовелозаводе. Теперь уже и завода такого хутка не стане. Працую инструментальщиком, выпускаем сельгостехнику. Вот, в майстровские часы я уже там працевал. На початку 80-х и кпіны, и еще вот такое. А ты ведаешь, как это будет по-белоруску, а как это... Я с тягом часу спринял это как способ для себя спознания белорусской мовы. Не столько зловался, кольки просто еще был как стимул набыття неких таких ведов. Ну, але ясная речь, что в моем осяроддзі люди не користаются мовой, и из этого все выникает.
Сёлета 3 ліпеня Міколу споўніцца 50. Паза працай ён наведваецца ў менскі клуб меламанаў, збірае калекцыю музыкі і ў сваёй утульнай кватэры мае ўсё, што трэба для якаснага гуку. Мне згадаўся Менск 30-гадовай даўніны і яшчэ даўнейшы, калі маладыя людзі адмыслова хадзілі адны да адных паслухаць музыку. Пры гэтым асабліва цанілася якасць гуку. Музыкі было ўвогуле няшмат, і так проста здабыць яе было немагчыма, таму супольнае праслухоўванне ператваралася ў рытуал, які суправаджаўся абмеркаваннямі, новымі знаёмствамі, а часам станавіўся і ладам жыцця.
Люблю паслухаць музыку, больш люблю традыцыйны, альбо, як гаворыць, менстрымаўскі джаз, гэта фартэпіяна. А фортепиано для меня самый такой инструмент, який я, ну, вельми, это все. Когда я чую фортепиано, это особливо живцом, я могу, я бы готов был этого, когда он не поднимался, только, ну, что-нибудь играл. Повстала майстроўня. Это была з'ява такая спонтанная, но, видать, сталася потреба в этом, тому и оно и взялось, будем так просто казать. Некоторые люди, которые починали с майстровни, они пошли там, скажем, у политику, у великую политику, ну, а простые люди... Я лечу, что чтобы дей, коли не казалось, мова есть основный показчик белорусщины, и может человек, как он себе почувается, как он есть белорус, об этом говорит только его мова. Сам он лепее об этом, ну, никак не скажет. Я хочу сказать, людцы, заставайтесь сами собой, николи не фанатейте ни от чего, ни, ну, заставайтесь нормалевыми людьми, ну, старайтесь не сдраживать сами себе во всем, не только в море, а и по жизни.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Мікола Сасноўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Подкасты «Свабоды». Просто послухайте.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских землей Россией, вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои отраджали в униятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верит, кто не живе поводле веры своей. Айцец Андрей Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення под знаком веры ў Бога і ў Беларусь. У Зоўвіленскай семінарыі, а затым у Петербургскай духовнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не просто вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрей Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеграде. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягеру. Лісты Цікоты з закалючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пасанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавядальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы Радыё Свабода. На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школы імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я знову і знову сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі ўніверсітэт ён скончыў ужо святаром. После войны Сіповіч стал заснавальником и первым ректором белорусской католической миссии в Лондоне. Там брал чинный удел в деятельности сгуртования белорусов Великой Британии и ангельско-белорусского товариства, шмат годов сопрацовничав с часописом «Божим сляхом». Гэта отец Чеслав навернув до белорусщины выпускника Сорбоны и Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостольский визитатор белорусов католиков абодвух абрадов у эміграції Чеслав Сіповіч здійснив два подорожжі вакол свету, привозячи адусюль бібліографічні рідкості для фондов будучої Лондонської бібліотеки імя Скарини. Пазней бібліотека зробилася найбагатейшим белорусским книгозбором поза межами Беларуси. Открыццё Скарынаўкі у 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння 10-годдзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяти многих уладыка застався особою далекой от аскезы. Літаратуразнаўца Беларусі Арнольд Макмілін згадывая, як біскуп любив уладкаваться в саде под яблоней с томом Достоевского и бутелькою шаблі. На початку гэтага стагоддзя вышла книга выдатнага релігійнага дзеяча нашей эміграции гісторика беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чеслав Сіповіч, «Світар і Беларус». Книга одразу трапила у разряд раритетов. У Друйском костеле Святой Тройцы до стагоддя Сіповіча усталеваная мемориальная плита, выгнанному сыну этой земли удячная суродичи. Часам хочется дать портрет человека одним словом. У выпадку с айцом Александром Нацаном гэтае слово «просветленный». Калі гаворка про святара, не трэба тлумачыць «просветленный кім». Мне выпало наведаць не одну сотню храмов розных конфессий. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслав Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завітали у колішнюю уніяцкую Пакровскую царкву. С першими крокамі айца Александра пусты, давно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчацкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лёндону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.